Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este plăcerea mea să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Zâmbesc pentru că este un subiect foarte frumos. Cum să studiezi Biblia pentru minte și pentru suflet? Iar invitații mei de astăzi sunt tineri. Tineri pe care îi cunoașteți de la concursul biblic Invincibili. Tineri pe care îi cunoașteți poate de la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu. Este vorba despre Georgiana Ciornei, care este elevă în clasa a 11-a la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu. Bine ai venit, Georgiana!
Bine v-am găsit!
De asemenea, despre Cristiana Coadă, care este colegă cu Georgiana. Bine ai venit, Cristiana!
Bine v-am găsit!
Și despre capelanul și totodată realizatorul emisiunii Invincibilii, Mădălina Vrămescu, bine ați venit, însoțit de aceste tinere care vă sunt cunoscute de la liceu, unde sunteți capelan, și totodată de la concursul biblic.
Să rămână, bine v-am găsit, nu știu dacă mai fac parte din categoria tinerilor, ați spus că aveți trei invitați tineri, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și îmi face plăcere să fiu pentru prima dată la o emisiune, moderată de Lavinia Ștefan.
La emisiunea Educație pentru Viață îmi doresc să am tineri, pentru că ei sunt viitorul nostru de mâine, iar pentru că vorbim despre studiul Scripturii și pentru că de obicei elevii de la Liceul Teologic Adventist odată sunt acolo pentru că au optat pentru ceea ce înseamnă principiile de viață ghidate după Sfânta Scriptură și apoi elevii de la Liceul Adventist sunt și cei care participă la concursul biblic, deci studiază Biblia. Consider că meritau să fie invitații mei pentru astfel de emisiune. Și mă întreb, de ce ar mai fi Biblia importantă pentru tineri astăzi? Cum o simțiți voi? Cum o vedeți actuală pentru viața voastră? Studiați Biblia?
Da, bineînțeles. Da.
Pentru că așa ați fost obișnuite de mici? Sau cum v-ați obișnuit cu studiul Bibliei? Și apoi vedem mai departe.
Știți, fiecare dintre noi ne-am născut în familie adventiste și pot spune că am primit bazele din copilărie și asta, bineînțeles, că s-a transmis și s-a păstrat acest obicei până la adolescență, să zic așa, și se va păstra și de acum înainte.
Ați, în copilărie, ați simțit ca o presiune din partea părinților să citiți Biblia sau ce vă făcea să citiți Biblia?
Mie personal îmi plăceau povestirile pe care ne împărtășeau părinții seara înainte de culcare, de obicei se întâmpla asta. Și atunci când mergeam la școala de sabat și aceasta a intrat în noi, ne-a plăcut să descoperim lucruri noi din Biblie și cred că asta este mai mult o plăcere decât o obligație.
Dacă ar fi să nu citiți, poate că o zi, este mai ușor să nu citești Biblia o zi, dar o săptămână, dacă nu citiți din Biblie, cum vă simțiți? Vi s-a întâmplat?
Da, bineînțeles că ne se întâmplă, mai ales acum când suntem tineri, suntem în clase mai mari și avem mult de studiat pentru școală, pentru viitor. Bineînțeles că uneori se întâmplă să treci peste ceea ce cu adevărat este important, dar la un moment dat te întorci, cel târziu în sabat, te întorci la studiul Bibliei și primești o liniște, primești o bucurie atunci când știi că descoperi lucruri noi de fiecare dată.
Cristiana, care este cartea ta preferată din Biblie?
Cartea mea preferată? Pot spune că de anul ăsta a început să-mi placă destul de mult cartea Apocalipsa. Pentru că unul dintre factori este că studiem la școală cu domnul director, care este, cred că, cea mai informată persoană din câte cunosc și a început să-mi placă...
Pe domeniul acesta
al cărții Apocalipsa. Și a început să-mi placă, să mă atragă, să-mi doresc să știu cât mai mult. Încă nu am terminat-o, de la începutul anului tot o studiem și a început să-mi placă.
Ți se părea anterior o carte foarte grea, dar și prea mult codată?
Exact. Și inaccesibilă pentru nivelul meu de cultură, să zic așa.
Și acum nu mai este la fel.
Acum nu mai este la fel, cu toate că este foarte complexă și foarte plină de atât de multe, de atât de multă istorie.
Iată că voiam să aflu ce este captivant sau ce arată că este o carte actuală, Biblia. Și cred că am formulat într-un oarecare fel întrebarea aceasta. Cum de rămâne Biblia o carte actuală? Cristiana vorbește despre informațiile istorice, care n-au fost scrise acum, după ce totul a devenit istorie, ci este chiar o carte profetică, se pare.
Sfânta Scriptură este actuală pentru că ea însăși se face actuală. Nu trebuie să ne forțăm în direcția aceasta, hai să vedem să facem Biblia cumva actuală. Ea este în sine însăși actuală și farmecul ei este că întotdeauna a fost actuală de-a lungul secolelor. Fiecare generație a perceput-o ca atare, potrivită vremurilor în care respectivele generații trăiau și continuă să-și păstreze prospețimea. Poate nu atât de mult datorită elementelor istorice sau profetice, cel puțin nu pentru mine. Pentru mine este o carte actuală și relevantă pentru că răspunde unor nevoi de moment sau pe termen mediu, ori pe termen lung. Și faptul că de fiecare dată creștinii au recurs la sprijin și la suport din Sfânta Scriptură este un lucru extraordinar pentru toți cei care o citesc. Dincolo de Apocalipsă, dincolo de împlinirea sau nu a unor profeții, unele s-au împlinit, altele urmează, rămâne elementul acesta, filonul personal, filonul subiectiv. Pentru că oricât de actual ar fi Biblia în general, dacă pentru tine nu se actualizează la nivel personal, atunci este absolut degeaba.
Voiam să te întreb și pe tine, care este cartea ta preferată, Georgiana, din Biblie?
De mică m-a atras cel mai mult istoria lui Iosif și cred că Geneza, care încadrează această istorie, este cartea mea preferată și îmi place să o studiez.
Iar pentru concursul biblic, de cât timp te pregătești?
Depinde de carte din Biblie, pentru că unele cărți necesită mai multă atenție, mai multă aprofundare, pentru că din anumite motive, de exemplu, nu ai mai citit până acum din ea și ai nevoie să fii atent la mai multe lucruri ce țin de informațiile din această carte. De obicei, dacă citești, cred eu, de 2-3 ori o carte, îți dai seama despre ce este vorba și nu trebuie să depui mare efort, pentru că totuși este Biblie și suntem familiarizați de mici cu informații.
Cu povestirile, așa. Cu informațiile. Așa cum spunea Cristiana, este multă istorie acolo, însă istoria este marcată sau punctată și de alte lucruri, nu doar o poveste pe care o citești. Este un mesaj foarte clar acolo. Da. Cam când ați început să înțelegeți și mesajul, vă amintiți? Pentru că riscul este, te familiarizezi foarte mult cu acel conținut al povestirii, al istoriei respective și nu mai înțelegi profunzimea mesajului. Puteți face acum o distinție între cum percepeați în trecut și cum percepeți acum?
Da, bineînțeles. Cred că la mine asta a fost pe la vârstă de 10 ani.
Ai început să-ți dai seama că de fapt nu e doar o poveste?
Da, așa este. Atunci, eu fiindcă am și studiat într-o școală de mică, într-o școală adventistă și atunci am început să studiez mai mult Biblia, să caut răspunsuri la întrebările care mi-au apărut la acea vârstă și probabil atunci am descoperit altă parte a Bibliei.
Și la Iosif, în mod special, ce îți place la momentul acesta?
Îmi place că el este un exemplu pentru noi, un exemplu care, deși a avut atâtea părți rele în viață, s-a confruntat cu atâtea lucruri negative, chiar și din partea familiei. El a mers mai departe și a avut încredere că Dumnezeu a pregătit pentru el ceva mai bun, chiar dacă nu știa ce se va întâmpla.
Cristiana, tu când ți-ai dat seama că, de fapt, dincolo de povestea în sine, povestea istorică, e un mesaj? Îți amintești?
Pot spune că la mine asta s-a întâmplat puțin mai târziu. Să zic că eu am copilărit puțin mai mult decât Geana. Povestirile și astea le știam mai de mică, le știam de când, din primii pași, pot spune. Am participat de mică și la olimpiadele de religie și pot spune că eram familiarizată cu destul de multe cărți din Biblie. Dar conștientizarea faptului că nu, că sunt anumite lucruri care sunt mai importante decât povestirile în sine, le-am conștientizat puțin mai târziu. Să zic că am clasa 9. Cam așa.
Și de atunci citești altfel aceste lucruri care îți sunt oarecum familiare?
De atunci citesc altfel și le înțeleg altfel.
Cât alocați din timpul vostru pentru studiul Bibliei? Dacă este, una e să citești pentru sufletul tău, una este să citești ceva mai vechi care ți este familiar și altceva este să citești pentru un concurs, de exemplu. Puteți să faceți diferența aceasta între și între? Iată, am spus că titlul emisiunii este Studiul Bibliei pentru minte și pentru suflet.
Pentru concurs citim în cantități mai mari deodată, pot spune. Dar studiul pentru suflet, să zic așa, pentru mine este destul de scurt, dar meditativ, să zic așa.
Mai profund.
Mai profund, exact.
Și cred că studiul personal necesită o constantă, adică să citești nu doar o dată pe săptămână, să citești în fiecare zi. Este foarte important pentru mine personal să încep ziua cu Biblia, cu studiul personal și astfel am observat că ziua se desfășoară altfel.
Ai acea liniște sufletească de care ai nevoie și echilibru, nu?
Da, așa este.
Nu este de ajuns devoționalul de la liceul vostru, care e o meditație spirituală, rugăciune, nu? Aveți și cântec?
Da, avem în fiecare dimineață, înainte de a începe orele, ne rugăm împreună, cântăm un imn și de obicei, dacă este să citim un verset, cineva citește sau cineva din profesor ne împărtășește câteva gânduri frumoase pentru noi, pentru acea zi.
Voi nu? Știu că sunt și elevi care fac lucrurile
acestea. Da, sunt și elevi care sunt îndemnați. Nu este un lucru obligatoriu. Este ceea ce simți tu și dacă vrei să împărtășești ceva celor din jur, mai ales colegilor, cu care noi suntem în relații destul de constrânse, ne ajută asta și ne descoperim gândurile una la altora și ne cunoaștem așa mai mult prin Scriptură.
Da, la Liceul Teologic Adventist, pentru că există varianta aceasta de internat, relațiile sunt foarte strânse. Au mai fost colegi de-ai voștri de liceu care spuneau că se simt ca într-o familie, deși inițial le-a fost foarte greu să se acomodeze pentru că s-au rupt de familie într-un mod brusc și au trebuit să accepte regulamentul liceului, să-și facă prieteni și până să îți faci prieteni și să îi accepți ca făcând oarecum parte din familia ta, locuind în aceeași cameră, până atunci fiind obișnuit cu o cameră personală, este destul de greu. Însă ulterior relațiile rămân atât de strânse și profunde încât chiar întreaga viață țin legătura ca niște adevărați prieteni. Iată, vorbim despre Liceul Teologic Adventist, însă și titulatura cumva îi califică pe acești elevi sau îi definește ca fiind copii care studiază Biblia. Dar ce îi motivează sau mai sunt astăzi tinerii în general, tinerii unei biserici motivați să studieze Biblia? Ați fost pastor mult timp în biserici, acum sunteți capelan la institut, la liceu, scuze. Îi motivează? Mai sunt motivați tinerii să citească Biblia? Cum vedeți?
V-am spus de la început că nu sunt tânăr și admiteți împreună cu mine, dacă sunt pastor de mult timp, că tinerețea începe să rămână în urmă. Ce-i mâna pe ei în luptă, spune o poezie la un moment dat. Este foarte importantă motivația și, din păcate, noilor generații le dispare o motivație intrinsecă. De multe ori motivația aceasta vine din exterior, uneori ea nu este naturală, însă în viața fiecărui tânăr, respectiv în viața fiecărui tânăr adult, mai târziu, Sosește un moment de cumpănă, sosește un moment de deșteptare, pur și simplu, din punct de vedere spiritual, și este momentul atunci ca relația cu Scriptura, relația cu Dumnezeu să fie inițiată sau să fie renodată, pentru că asistăm la suișuri și coborâșuri în privința aceasta. Sunt unii care o citesc din obișnuință, alții o citesc de drag, alții o citesc pentru apocalipsa sau pentru dogmatică. Motivațiile diferă. Vorbeați mai devreme despre internat. Într-adevăr, este o familie atât de mare și frumoasă încât nici nu pot să vă descriu lucrul acesta în cuvinte. Dar după cum sunt elevi buni și mai puțin buni, la fel se clasifică și camerele. Știu că sunt camere foarte bune și altele mai puțin bune. Acolo unde există o influență bună din partea 2-3 băieți sau 2-3 fete, în funcție de căminul de băieți sau de fete, lucrurile o iau pe un făgaș sau pe altul. Fie se trezesc la 6 dimineața, dau așa un reper și studiază majoritatea din cameră sau poate chiar toți, fie nu. Este foarte important în ce anturaj sosești și lucrul acesta va determina și obiceiurile tale spirituale, ritualurile spirituale, pentru că până la urmă vorbim despre un ritual. Astăzi tinerii nu mai citesc, este o mare provocare, nu mă refer neapărat la Sfânta Scriptură, ci în general obiceiul acesta al Scripturii este lepădat, este desconsiderat, încă foarte puțin tineri reușesc să guste din bucuria lecturii. Numărul celor care citesc este în scădere, pe toate palierele, cu atât mai mult atunci când vorbim de Sfânta Scriptură.
Este aceasta o provocare, nu este o carte ușoară, cu atât mai mult cu cât necesită o dăruire a inimii.
Da.
Da, avem nevoie de o călăuzire spirituală a Duhului Sfânt pentru a putea înțelege mesajul Bibliei, iar dispoziția aceasta de a-ți preda inima lui Dumnezeu nu este ușor de realizat.
Dorința de a citi Biblia nu este una naturală, ea trebuie cultivată. Iarăși, foarte important este rolul familiei. Dacă Georgiana și Cristiana au citit în familie, lucrul acesta a fost decisiv, pentru că, iată, încă din pruncie cunosc Sfintele Scripturi. Exemplul părinților este copleșitor, este decisiv.
Și bineînțeles, exact cum spuneau și ele, participarea la studiul Bibliei pe grupe în cadrul școlii de sabat este ceea ce marchează oarecum viața spirituală și devoțională a copiilor, în condițiile în care înțeleg ceea ce se întâmplă acolo și își doresc să participe. Nu știu exact cum mai este acum la grupele mici, însă în mod normal copiii sunt interesați să citească, dacă nu vor părinții, tocmai pentru că știu că să le citească, pentru că știu că ajung în ziua de sâmbătă la biserică și vor fi întrebați sau se discută anumite lucruri, copilul vine și îi spune: mamei, citește-mi studiul, dacă el nu știe să citească, pentru că vreau să știu. Cu atât mai mult când devine puțin mai mărișor și poate să citească singur. Probabil că v-a marcat și pe voi, într-un mod pozitiv, participarea la școala de sabat. Te văd și pe tine, Cristiana, aprobând, și probabil că îți amintești cu plăcere de acele momente. Dar, așa cum spuneai și tu, Georgiana, nu este ușor să rupi din timpul tău și să studiezi. Până la urmă, exact cum spunea domnul pastor capelan, realizator de emisiuni, este nevoie pentru suflet de o perioadă poate mai scurtă de timp pentru a-ți încărca bateriile spiritual vorbind. Cam atunci când aveți puțin timp la dispoziție pentru citirea Bibliei, cam către ce pasaje vă îndreptați? Știu că, de exemplu, unii optează pentru psalmi. Voi?
Depinde de fiecare persoană. Cred că asta este o alegere personală. Eu personal studiez Biblia la rând și am pentru fiecare zi câteva capitole din Biblie și nu necesită mult timp, în jur de 5-15 minute, nu mai mult. Și...
Dar când parcurgi, iată, capitolele acelea, pentru că trebuie să te încadrezi într-un program care, la finalul anului, să bifeze studierea întregii Biblii. Poți, în capitolele acelea pe care le parcurgi, să înțelegi și să aprofundezi cu adevărat mesajul sau pur și simplu le citești ca oricare altă carte? Nu e de dorit mai bine să citești pe o perioadă mai lungă decât un an Biblia la rând și să ai pasaje mai scurte?
Bineînțeles că în 15 minute nu poți să dezvălui toată aprofunzimea acelui pasaj, dar dacă tu, ca tânăr, înțelegi să vezi lucrurile din partea cealaltă, nu doar ca o povestire, dar ci și să încerci să înțelegi mesajul spiritual care este acolo, să extragi lecții din ceea ce au făcut personajele biblice și să încerci să aplici asta în viața ta. Atunci sunt niște momente scurte, dar îți dai seama cum tu poți la rândul tău să procedezi când te vei confrunta cu o anumită problemă sau cu o anumită încercare.
Poți să faci diferența între a citi pentru informație și a citi pentru suflet? Eu mă uit la Cristiana și mă gândesc acum direct la când citești pentru, iată, ai spus despre olimpiadă sau pentru concursul biblic Invincibili. Faci
pentru olimpiadă sau pentru concursul biblic, pot spune că citesc mai mult pentru a primi informațiile, pentru a pune accent pe detalii, pentru a sublinia detaliile și atunci când va fi nevoie să mi-amintesc și așa mai departe. Iar pentru hrana spirituală prefer pasaje mai scurte, într-un timp mai lung pentru meditație, să zic așa.
Exact cum spuneai și anterior. Însă, iată, cum vă întreb pe dumneavoastră, dacă este indicat sau în ce fel ne ajută un concurs biblic dacă, practic, ne centrăm pe informație și nu pe atingerea sufletului, spiritului.
Da, înainte de aceasta doresc să nuanțez faptul că este determinant rolul școlii de sabat. În formarea mea spirituală a contat enorm lucrul acesta. Nu voi uita niciodată nu le voi uita niciodată pe instructoarele și pe instructorii care își dădeau toată silința ca la grupa școlii de sabat totul să fie frumos aranjat, să organizeze concursuri atunci când am crescut mai mari. Rolul școlii de sabat este decisiv și mă bucur că fetele ajunse astăzi la o vârstă extraordinar de frumoasă. Au ales împreună cu alți aproximativ 20 de colegi și colege să devină instructoare ale școlii de sabat. Responsabilitatea este a lor acum, a tinerei generații. Un alt lucru pe care doream să-l punctez, mă gândeam la el în timp ce dialogați cu cele două eleve și prietene ale mele. Există mai multe planuri de citire a Sfintei Scripturi. Cunoaștem planul conferinței generale de a citi un capitol pe zi. Evident că va dura mai mult, undeva la 3 ani, 3 ani și jumătate, dacă nu greșesc. Am auzit însă și de un alt proiect foarte interesant de la un pastor de tineret. Hai să citim Biblia în 3 luni. Tinerii se lasă motivați mult mai ușor pe perioade mai scurte. Dacă îi spui unui tânăr, hai la începutul anului să citim Biblia de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, nu se vede capătul anului. Dar dacă îi spui citim în 3 luni sau într-o lună de zile, tinerii se mobilizează foarte mult.
De altă parte, și când văd dimensiunea cărții, spun la fel, e prea groasă,
da,
Biblia,
da,
pentru a o citi în 3 luni sau într-o lună.
Revin acum la întrebarea dumneavoastră anterioară. Există percepții și percepții. Poți cădea în păcatul de a citi Biblia și de a intra într-o concurență nesfântă, neloială, o concurență total neplăcută. Cred însă că atunci când alegem să concurăm cu noi înșine, lucrul acesta este foarte, foarte important. Este important dacă particip la un concurs să lași orgoliile deoparte și să vii la acest concurs ca și când ai participat la o sărbătoare. Eu așa privesc de fiecare dată și mă asigur că atunci când plecăm din locul acesta, toți tinerii care au participat să nu plece cu frustrări, cu remușcări și îmi doresc absolut toată lumea să se simtă foarte bine și împăcată cu ceea ce s-a întâmplat aici. Nu cred că am reușit mereu, dar încercăm de cele mai multe ori să facem lucrul acesta. Am întâlnit foarte multă susținere, dar am întâlnit și opinii din partea unor persoane avizate, atât de o parte cât și de cealaltă, care au spus, domnule, noi nu încurajăm acest tip de manifestare. Sunt și persoane care manifestă reticență față de genul acesta de concurs.
Idee de concurs
biblic. Cred însă că este foarte important cadrul în care așezi acest concurs. Este important de asemenea cum îi motivezi pe concurenți și a fost o mare plăcere pentru mine și continuă să fie, concursul nu s-a terminat, faptul că îi am pe elevii aproape contează foarte mult.
Este, cred că, foarte antrenant și pentru ei. Iată, putem vorbi despre persoane care, exact cum menționați, nu agrează ideea de concurs pe teme biblice, pentru că este ca și cum ar fi o contradicție de termen, da? Concurs, nu există competiție aici, dar exact cum spuneați, poate fi competiția cu tine însuți. Să vezi cât de mult ai acumulat pe parcursul la, nu știu, o lună, două, trei. Însă, dacă vorbim despre poate persoane puțin mai în vârstă care au percepția aceasta, tinerii au nevoie de ceva antrenant. Și pentru ei, ideea de concurs este ceea ce îi motivează. Atunci trebuie să le vorbești pe limba lor și să îi ajuți să se autodepășească, nu?
Spuneam mai devreme că dorința de a citi Biblia nu este una naturală, nu o spun eu, o afirmă Ellen White. De asemenea, dorința de a studia Biblia pentru a participa la un concurs este cu atât mai nenaturală printre tineri. Ei trebuie ajutați, trebuie stimulați, trebuie încurajați și provocați să-și depășească limitele. Eu am toată convingerea că cei care au participat, prin comparație cu cei care nu au participat, au ieșit într-un mare câștig, un câștig al lor personal, care se poate cuantifica în N cunoștințe, să spunem. Dincolo de aceste cunoștințe, este atribuția fiecăruia să transforme acest capital să capitalizeze acest tezaur și să-l valorifice în ideea de a le fi de folos în relația cu Dumnezeu și cu semenii.
Vreți să spuneți ceva referitor la participarea la concurs? Cum a fost? Cum este? Înțeleg că sunteți într-o etapă avansată, da?
Da, așa este.
Și cum vi se pare ideea aceasta?
A fost ceva nou pentru fiecare din noi. A fost și este o experiență pe care o trăim și ne place această idee, ne place să participăm și să aflăm lucruri noi din Biblie. Aceasta ne unește și pe noi, fiind în echipe cu colegii noștri și ne ajutăm înainte de concurs, ne întrebăm unii pe alții, ne susținem.
Dar învățați împreună pentru concurs?
Eu și Georgiana suntem în aceeași cameră, am participat împreună la concurs, dar nu în aceeași ediție. Și pot spune că Georgiana m-a învățat, mi-a pus întrebări, m-a ajutat să țin minte mai ușor anumite detalii și că tot vorbeați despre spiritul de
echipă,
despre spiritul de
competiție.
Chiar dacă inițial sau am început puțin cu având în noi spiritul acesta de competiție și fratele capelan știe mai bine, cu timpul s-a diminuat acest spirit și am început să ne dăm seama care este de fapt scopul principal al concursului.
Foarte interesant că ai vrut să fii vulnerabilă și să spui că tendința aceasta a fost cumva concurați.
Exact.
Cine știe mai bine, cine are un punctaj mai mare, cine reușește să
ajungă în Israel.
Acesta este premiul cel mare. Avem trei excursii în Israel pentru elevii liceului teologic și două excursii pentru studenții Institutului Teologic. Până la urmă, acest concurs este un pretext. Este mai mult decât un concurs, este o modalitate de a avea părtășie, de a socializa, pentru că la filmări venim câte două grupe, asta înseamnă 6 participanți.
Am văzut multe fotografii după emisiune și, exact cum spuneați, e o sărbătoare. După
este o sărbătoare pentru mine, este o sărbătoare dincolo de munca extenuantă, nu am știut la ce mâncam, dar faptul că 54 de tineri au venit aici la Speranța TV, s-au încheiat filmările la momentul acesta, faptul că 18 dintre ei merg mai departe, mă refer doar la cei de la Liceul Teologic Adventist, apoi alți câțiva vor ajunge în finală, unii chiar vor ajunge în Israel. Sunt experiențe transformatoare. Faptul că ieșim împreună să mâncăm după concurs, de asemenea păstrăm legătura pe Facebook, mai trimit câte un mesaj de încurajare, dragii mei invincibili, sper că vă pregătiți, mai avem o săptămână.
Deci haideți. Este o relație.
Este o relație până la urmă, este o poveste frumoasă pe care o țesem împreună, cu părțile sale, spun eu, foarte pozitive și cu unele neajunsuri care derivă, care există de fapt în orice situație de viață. Sunt convins că peste ani, cei care au participat vor avea niște amintiri excepționale, excepționale.
Că aceasta vă și doriți, pe lângă acumularea informațiilor, pe lângă experiența aceasta de a participa la un concurs în care tu concurezi cu tine însuți, au posibilitatea la fel să participe și la Olimpiada de Religie și tot acesta este principiul, e o competiție cu tine însuți, dar depășesc anumite emoții, probabil un trac, iată, v-a fost mai ușor acum să veniți, deci este o experiență de viață, de dezvoltare, dar și o acumulare a experienței cu Dumnezeu, cred că, pentru că nu poți să citești Biblia cel puțin o perioadă mai lungă de timp fără să vezi intervenția lui Dumnezeu în viața ta. Acum revin tot la o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Avramescu, legat de modul în care vă faceți temele, vă formulați întrebările, gândiți concursul, cam care este criteriul, principiul pe care mergeți, pe ce vă axați? Iată, am vorbit puțin despre informații și detalii, dar care este obiectivul până la urmă?
Obiectivul și câștigul cel mai important este că un număr de 54 de tineri de la LTA, Liceul Teologic Adventist, și un număr de 18 tineri de la Institutul Teologic Adventist au posibilitatea de a aprofunda anumite cărți ale Bibliei. Și aici a fost un trick, să zic așa, a fost o idee care a apărut în urma discuției cu directorul postului, cu domnul Tiberiu Nica, și atunci mi s-au aprins becurile în urma, sau în timpul sau după acea discuție, am pus cap la cap niște informații și mi-am dat seama că trebuie să mergem pe cărți ale Bibliei. E destul de greu ca să-ți răspundă un tânăr să-ți răspundă pozitiv, să spună da, vin și răspund din toată Biblia. Și în societate observăm tendința aceasta de a merge pe specializări, de a acoperi anumite nișe. A fost un punct decisiv acesta în organizarea concursului. Un alt câștig material de data aceasta și intelectual de fapt este acela că avem mai multe premii decât concurenți. De ce? Pentru că fiecare concurent a primit deja cartea profesorului Traian Aldea, deoarece trebuia să se pregătească de pe carte. Nimeni nu pleacă nepremiat de la concursul Invincibilie. După aceea avem cele 5 excursii, respectiv 14 locuri într-o tabără de vară numită chiar așa Invincibilii. Tabăra va fi în România.
Pe același criteriu cu Olimpiada de Religie. Cumva și
cumva asemănător. O tabără de studiu. O tabără de studiu. Da.
Dar ideea este că se studiază o carte. Până acum, de când ați preluat această emisiune, câte cărți a trebuit să... sau câte ați studiat împreună cu elevii?
N-am preluat nicio emisiune în
bine,
sine.
Bine, nu a fost preluată, de când o realizați.
Am luat-o de la zero, da. Nu știam că mă voi întâlni cu întrebarea aceasta. Am un telefon de pildă. Criteriul a fost la început acela al timpului, pentru că A trebuit să ne mișcăm foarte repede în octombrie, totuși pregătirile tehnice, pachetul grafic și alte considerente tehnice au durat foarte mult și în momentul în care Invincibili au început să se înscrie, noi trebuia să venim la filmări, le-am dat cărți micuțe, da. O carte din Vechiul Testament, o carte din Noul, chiar am împărțit și din Noul și din Vechiul, am împărțit, de pildă, mi-amintesc Faptele Apostolilor, 14 capitole și 14, ca să nu le fie greu. Cred că și Evanghelia după Matei, iarăși am împărțit-o, pentru că programul activităților școlare este unul foarte dens, foarte dens, ziua trece repede, au foarte multe teme și nu-mi doresc ca studiul biblic să apară în viața lor ca o corvoadă, da. Cam aceiași tineri se pregătesc și pentru olimpiadă, cam aceiași tineri vin și la Invincibilii, aceiași merg și la olimpiadele școlare, cei care sunt preocupați de studiu. Și atunci am zis, hai să nu pun o povară atât de dificilă asupra lor. Chiar și prietenele mele din platou știu foarte bine că au găsit înțelegere la mine. Am mai scos câteva capitole dintr-o anumită carte, în ideea că le-am spus, de aici nu vor fi întrebări.
Dar dacă vă este prieten, nu vă mai spune câteodată cel puțin o întrebare care e mai dificilă cu răspunsul ei sau fără răspuns, dar să știți că vă așteptați la ceva mai...
Nu vă niciodată, spune, nu? Mergem pe corectitudine.
Da, era clar că nu ați putea să-mi răspundeți afirmativ la această întrebare, dar vă așteptați cam pe ce pune accent în momentul în care citiți o carte? Da? Știți că este cartea în studiu, nu știu, să spunem Iona. Și vă gândiți cam ce ar putea să fie? Ați învățat deja cam care sunt capcanele, cam care sunt întrebările cheie?
Având în vedere că am urmărit edițiile anterioare, am început să ne cam dăm seama de stilul celui capcan și încercăm să preconizăm oarecum anumite întrebări, anumite detalii și se întâmplă uneori chiar să pice.
Da, tu citești cu gândul acesta, oare... E interesant, n-am știut până acum lucrul acesta, să-l notez sau să-l memorez astfel încât să s-ar putea să trebuiască să răspund.
Da, nu? Mi se pare interesante unele informații noi pe care le descoper atunci când studiez pentru concurs și zic că asta chiar s-ar putea să fie.
Și se întâmplă, nu?
Da, sigur, s-a întâmplat, chiar s-a întâmplat.
Poftim.
Mi-e foarte drag să vorbesc despre acest proiect pentru că înseamnă tinerețe, înseamnă prospețime, relație, dinamism.
Este adevărat.
Dau seama că am rămas dator la răspunsul anterior, poate și la alte întrebări, pentru că m-am luat cu vorba. O chestiune esențială în filozofia emisiunii este următoarea. Doresc ca tinerii să se simtă bine. Doresc ca tinerii să-și depășească limitele. Un obiectiv este ca ei să aibă un punctaj cât mai mare, însă nu poți să faci întrebări chiar așa de simple. Uneori am mai pus întrebări absolut banale. Câți ucenici a avut Domnul Iisus Hristos? Cu 4 variante de răspuns. În ideea de a încuraja și pe cei care privesc să își dea seama că nu este greu. Pentru mine este esențial, atunci când realizez o emisiune, fie că a fost un talk show spiritual sau de actualitate, fie că este o emisiune concurs, omul să plece de aici, de la Speranța TV, cu
sentimentul de bine.
Cu sentimentul de bine, exact. De utilitate, de depășirea propriilor limite și cu conștiința faptului că ceva frumos s-a întâmplat în viața lui.
Bineînțeles că pe lângă aceasta poate că și un subiect de meditație, poate că dorința de a cunoaște mai mult, de a te informa mai bine, mai profund. Dar și cred că lucrul acesta se întâmplă la concursul vostru atunci când sesizați că nu v-ați gândit la întrebarea aceea și n-ați reținut exact un anumit detaliu, peste care cu siguranță ați trecut. Colegii voștri cum percep? A fost interesant ceea ce mi-a spus la un moment dat domnul Mădălina Vrămescu despre faptul că are foarte mulți concurenți și că nu a reușit să, adică are programări făcute până foarte târziu.
Sezonul este încheiat de acum 2 luni, practic toate înscrierile sunt efectuate.
Simțiți lucrul acesta ca pe o obligație? Este domnul capelan și trebuie să mergem, să nu-l dezamăgim, să, da? Sincer. Pentru că, da, poate vouă vă place, dar la ceilalți colegi, cum ați perceput? De s-au înscris atât de mulți?
Mai întâi, cred că trebuie să clarificăm un lucru. Am fost vreodată pentru voi domnul capelan?
Nu chiar.
Cine sunt eu?
Prietenul nostru.
Mărturisiți. Da, e foarte frumos să puteți spune lucrul acesta, deși nu sunteți de prea mult timp printre ei, da?
Sunt 6 luni. Sunt 6 luni.
Da, bine, cu tinerii te poți împrieteni ușor, însă acum depinde și de așteptările lor și de cum te-ai pliat pe nevoia lor. Deci este prietenul vostru bun. Pentru toți e același Mădălin?
Foarte, foarte bine ați punctat. Atât eu cu și soția mea suntem Mădălin și Livia.
Da, deci nu vine nimeni doar pentru că nu vrea să strice relația cu Mădălin, pentru că îi place anturajul, ci chiar că vor să citească, să învețe. Știți lucrul acesta?
Da.
Da?
Da. Asta este mai mult o chestie subiectivă, adică fiecare percepe în felul lui. Noi două am venit din proprie inițiativă, din plăcere, din dorință de a citi, de a cunoaște.
Aha, deci vi se propune și voi luați inițiativa. Când, exact. Dacă, da sau nu, dar nu este o obligație. Aceasta era întrebarea. Exact. Nu este o obligație de la școală.
În niciun caz.
Nici într-un caz. Bine,
am început cu 18. 18 s-au înscris la primul apel așa general, în urma prezentării proiectului. După aceea au mai fost câteva valuri, câte 10, câte 15, până s-a completat numărul de 54. Soția mea a adus muncă de motivare cu 10, 15 poate, pe care i-a luat așa personal, a
sistematic,
discutat
nu?
Ei sistematic, da, foarte sistematic.
E foarte bine. Dar să decizia... ai un astfel de producător și e tare, tare bine să știi că nu ești în criză de invitați.
Da, este, contează foarte mult, sigur că da. Dar decizia le-a aparținut.
Exact. Aceasta voiam să se evidențieze. Dacă le aparține sau nu decizia, acum cred că nu a fost forțat răspunsul.
Au fost două, chiar au fost două, chiar au fost două, doi elevi, doi elevi la care țin foarte mult și sper că ei știu că eu țin foarte mult. Au avut un moment de cumpână în care au venit la mine și mi-au spus, vom renunța. Până la urmă s-au răzgândit și sunt foarte bucuros că vor continua
i-a
să participe la concursul Invincibili. Nu neapărat, nu neapărat. Mai multe elemente au concurat pentru ca respectivii doi elevi să meargă mai departe. Era și păcat pentru că erau deja calificați în semifinale.
Aș vrea să întreb dacă simțul critic al studiului scripturii este binevenit, este recomandat sau nu. Pentru că, iată, la școală învățăm să facem, da, și lucrul acesta, să putem să comentăm și să vedem și dintr-un alt unghi lucrurile. Dacă procedăm astfel cu studiul scripturii, este bine sau nu?
Cred că este bine, pentru că uneori criticându-i pe unele personaje istorice, pentru că noi știm foarte bine, ca și creștini, că toate lucrurile chiar s-au întâmplat în trecut și să iau de exemplu istoria lui Samson. Din această povestire, cred că toți au extras niște lecții importante pentru viață și dacă n-am fi avut spiritul critic, am fi zice, da, a fost un om tare, a fost un om care a slujit pentru Dumnezeu, dar totuși, având acest spirit în noi de a critica situația dintr-un alt punct de vedere, am observat că a avut și greșeli și noi, la rândul nostru, trebuie să învățăm din aceasta.
Deci ne trebuie discernământ, un discernământ spiritual, așa cum spuneam, pe care îl avem prin Duhul lui Dumnezeu, dar și prin exercițiu. Pentru că suntem spre finalul emisiunii, vreau să vă întreb, și dacă puteți să răspundeți și în mod personal, însă probabil că teoretizând cumva ne va ajuta domnul Mădălin Avrămescu, prietenul vostru, cum te ajută memorarea versetelor biblice, chiar atunci când o faci mecanic? Cum te ajută aceasta în anumite momente din viață? Mă gândesc acum, iată, vorbeam despre școala de stabat și pentru că și eu am avut aceeași experiență cu voi și cu Mădălin, mi-a plăcut foarte mult la școala de sabat din copilărie. Reținem faptul că memoram versete biblice, ne plăcea lucrul acesta, dar nu înțelegeam foarte bine mesajul acela. La aceasta mă gândesc, la copiii care memorează și dacă îi ajută lucrul acesta, afară de faptul ca un exercițiu de memorie.
Învață-l pe copil ca lea pe care să o urmeze. Este important să-l învățăm pe copil versete din Sfânta Scriptură, însă și mai important cred că este să-i oferim un exemplu viu. Suntem la doar aproximativ 2 săptămâni de la decesul unui corifeu al memorării Scripturii, este vorba de Vasile Fereșteanu, în egală măsură apreciat și contestat de unii. Meritul acesta însă rămâne și nu poate fi înlăturat faptul că omul a memorat aproape întreaga Scriptură pe de rost, dacă nu cumva chiar toată. Pentru omul modern, memorarea totuși este un subiect destul de dificil, cred eu. Foarte important mi se pare să citești Biblia cu inima și cu mintea. Dacă poți să și memorezi, sigur că acele versete se tezaurizează și cândva, poate chiar zilnic, vei scoate de acolo, din inima ta, din conștiința ta, din cugetul tău, versete care să te ajute în momente de restriște, în momente de bucurie, în momentele vieții de zi cu zi până la urmă. Însă nu aș fetișiza memorarea cu orice preț. Trebuie să ne ferim să facem din Biblie sau din memorarea ei un Dumnezeu. Am constatat odată cu trecerea timpului că este important să citești asociativ, să mergi pe asociere de idei, să citești contextualizat, să angrenezi toate simțurile atunci când citești, să folosești din belșug imaginația și să contextualizezi textul biblic, să-l adaptezi la relațiile, la realitățile vieții moderne. Am avut o grupă de studiu extrem de pasionantă la Târgoviște, cea mai frumoasă grupă de studiu la care am participat. De ce era cea mai frumoasă? Pentru că inițiativa a aparținut unor oameni care nu sunt neapărat bisericoși, sunt din afara bisericii, dar oameni care iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni laici, oameni seculari, care citeau Biblia unii dintre ei pentru prima dată și care veneau cu mintea limpede, nebâxită de anumite tare și prejudecăți teologice și au fost momente de revelație pur și simplu. Erau oameni cu educație înaltă,
superioară,
da, educație superioară la nivel universitar, erau patroni de firme, erau antreprenori, oameni foarte
întreprinzători
și sincer interesați. Ce bucurie mai mare poți avea decât aceea când un tânăr manager în urma câtorva luni de studiu vine și spune acolo, ne spune nouă tuturor, mă trezesc la 5 dimineața să studiez Biblia. A fost ceva extraordinar de frumos în acea perioadă petrecută cu grupa de studiu de la Class Park din Târgoviște.
Timpul, poftim.
Da. Și oamenii căutau răspunsuri, oamenii nu teologizau atât de mult, căutau răspunsuri pentru familie, pentru succes, pentru relația cu Dumnezeu. Ellen White spune, Biblia ne-a fost dată pentru scopuri practice.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru împărtășirea experienței voastre. Vă urez succes în studiul Scripturii și Dumnezeu să vă călăuzească viața frumos, așa cum a făcut-o până acum. Și, într-adevăr, vă urez succes și la concursul sau la concursurile biblice la care veți participa. Mulțumesc foarte mult!
Și noi mulțumim pentru invitație, ne-am simțit excelent!
Mulțumim!
Dragi ascultători și telespectatori, să decidem să studiem Scriptura, pentru că în Scriptură avem viață și Scriptura mărturisește despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire la Educație pentru Viață mâine la ora 17. La revedere!